Ден соолук акылдуу адамдын энчиси. Иммунитет программасына кош келиңиз.
Кутман кеч, кадырлуу замандаштар, арбаңыздар, кадырлуу угармандар, баарыңыздар менен кайрадан дүйшөмбү күндүн куттуу кечинде үн алышканыма кубанычтамын. Аты жөнүм Айнура Миназарова. 18:00 мүнөт орто калабыз Бишкекте. Демек биз сиздер менен чогуу иммунитет уктуруусун баштап алтырабыз. Бүгүн дагы достор, албетте сиздер менен маанилүү, актуалдуу темалардын тегерегинде сөз кылууга даярбыз. Анда эмесе бизден алыстабаңыздар. Теманын четин чыгара кетсем, бүгүн 1 саат бою сиздер менен гепатит оорусу тууралуу, боор оорусу, гепатит тууралуу сөз кылмакчыбыз. Анын түрлөрү өзгөчө. Мына жакында мектепте мектеп окуучулары мектепке бара баштайт, бала бакчаларга бара башташат. Анан айтор ушинтип олтуруп, көп массадагы адамдар бири бири менен көбүрөөк катташат дагы А гепатитинин мезгили башталат. Негизи эле кара сарык деп келебиз, боордун циррозу деп келебиз. Бул кандай коркунучтуу оору экенин баарыбыз болбосок дагы көбүнөбүз билебиз. Мына ошондуктан достор, бул оорулардан кантип сактаныш керек жана кайсы жерлерден жугузуп алабыз, бул тууралуу алдыда биз мыкты дезинфекционист үй бүлөлүк дарыгерден жоопторду кабыл алууга даярбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Ал эми саатыбыздын көшөгөсүн бир музыкалык чыгарма ачып берсин. Бекбөрбиев Малика Динадан «Жүрөгүм».
Жаным, сага телефон чала албай. Себеп ага мен таба албай.
Аха, аха, аха. Кыйын деле эмес чалыңыз сагатай.
Аха, аха, аха.
Сурасаңыз болот жөн эле абарай.
Аха. Шанга бөлөйүн
камынай мен да чачты өрөйүн.
Аха, аха, аха.
Жүрөгүм өгүмдү күдүк, сезим ой сана сени көздөй жүгүрүп. Түнөрүм асман төрүлүп, жылызар түштү айланага көбүлүп.
Асман төрөлүп, жылдыздар түштү айлана.
Байлык, ден соолук.
Ден соолукту чыңдоого чакырган иммунитет токторосу старт алганына 5 мүнөт болду достор. Жалпыңыздар менен биз кайрадан саатыбызды улантабыз. Бүгүнкү чыгарылышыбызда гепатит оорусу, тагыраак айтканда боор ооруларынын ичинен дал ушул гепатит жана анын түрлөрү тууралуу сөз кылмакчыбыз. Жана сөзсүз түрдө биздин төрүбүздө коногубуз бар, жакшынакай эжекебиз келип калды. Бүгүнкү темабыз айткан соң албетте кайсы адис менен маек курабыз, келиңиздер тааныша кетели. Бүгүн инфекционист, үй-бүлөлүк дарыгер Ибраева Жаркын Бакытовна биздин төрүбүздө. Кутман кечиңиз менен.
Саламатсыздарбы?
Кандайсыз, ден соолугуңуз, иштериңиз?
Рахмат, акырындап.
Жакшы жетип алдыңызбы, кыйналган жоксузбу?
Жок, жакшы.
Жаңылышпасам, сиз азыр эмгек өргүсүндөсүз, э?
Ооба.
Ай, бирок ошол эмгек өргүңүздөн алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн чоң рахмат айтам сизге. Кандай жаңылыктар болду былтыркы жылдан бери? Ушу былтыр пандемиянын башталып, бир дарыгерлердин баары кызыл зонада болуп, ызы чуу болуп аткан маалда сиз менен тааныштык элек. Андан бери кандай өзгөрүүлөр болду? Быйылкы абал кандай былтыркыга салыштырмалуу?
Быйыл деле ошончолук эле ооруп атышат. Оору экинчи ирет ооруп аткандар бар. Азыркы маалда кызыл зонада иштеп аткан биздин коллегалар дагы деле иштеп жатышат. Бирок бир аз даярдык болуп калды окшойт. Баягы биринчи пандемияда кокустук болуп, ызы чуу калдырып, паника болуп кеттик. Азыр болсо абал туруктуу. Бардыгы штат режимде иштеп пациенттерди кабыл алып атышат жана жаңы протоколдор чыккандан бери ушу дарылануу жагы дагы ушу жакшы болуп
ийгиликтер бар, э?
Да, ийгиликтер бар.
Жакшы. Эми өзүңүз тууралуу бир аз маалымат айтып берсеңиз. Канча жылдан бери эмгектенип келесиз? Инфекционист, үй-бүлөлүк дарыгер болуп.
Мен негизги медициналык тажрыйбам 9 жылдан ашты.
Иштегениңиз?
Иштегеним, да. Азыркы 1 жылдан ашык ушу экинчи поликлиниканын 19-20 ГСМ-нын жетекчиси болуп иштеп келем. Ага чейин үй-бүлөлүк дарыгер болуп, негизи 2012 жылды медакадемияны бүткөндө ушу инфекция ординатурасына тапшырып, ошол жактан 2 жыл окуп, ошол жактан сабак берип кафедрасында калгам. Андан кийин 5 жыл сабак берип, андан терапевт окуусун окуп алып, ошо үй-бүлөлүк медицинага өтүп кеттим да.
Былтыркы жылы ошо инфекционист болгонуңузга өкүнүп кеткен жоксузбу? Алгачкылардан болуп кызыл зонага кирбедиңиздерби?
Ооба. Жок, өкүнгөн жокмун. Мен үчүн бир четинен коркунучтуу болду, экинчисинен аябай кызыктуу болду. Өзүм инфекционист болуп, мен эгер кызыл зонага кирбей калсам, анда болбойт деп
кирдиңиз, э? Азаматсыз, рахмат ушундай алтындай убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн. Эмгек өргүсү кандай өтүп атат? Ойдогудайбы?
Абдан жакшы, ойдогудай.
Эми сентябрда жумушкабы кайра?
Жок, буюрса эртең.
Кайра эле жумушка чыгасызбы? Ай, жакшы. Андай ошол бүгүн сизди чакырганыбыздын себеби биз ошол боор оорусу, гепатит тууралуу сөз кылалы деп чечтик. Анткени жакында мына баарыбызга маалым болгондо мектеп башталат, бала бакчалар иштеп баштайт өз тартибинде. Анан баардык эле балдар дебесем дагы бир 60-70 бала А түрү менен сөзсүз ооруп айгат эмеспи? Андан да коркунучтуурагы биз азыр гинекологко барабызбы, тиш дарыгерине, доктуруна барабызбы, айтор бардык жерде ушул гепатиттин башка бир түрлөрүн жугузуп алуу коркунучу зор болуп турбайбы? Ошондуктан бул оору эмне болгон оору, аны кантип сактанышыбыз керек? Мына ушул тууралуу кененирээк билели дедик. Эң эле андан да коркунучтуусу кимдир бирөө гепатиттен баягы боордун циррозу болуп кеткенде билип калышат дагы, анан алышканга азыраак мүмкүнчүлүк, азыраак шанс болуп калганда билип калып атпайбы? Мына ошондуктан бүгүн биз ушул теманы көтөрүп чыгалы дедик. Өткөн үчүнчү күнү бүткүл дүйнөлүк гепатитке каршы күрөшүүнүн күнү болгон. анда дагы ушул тууралуу оору тууралуу кененирээк маалыматтар айтылып ар кандай иш чаралар өткөрүлгөн. Биз да калкыбыздан артта калбай, мына бүгүн да ушул темага сөз бура көңүл бура кетели дедик. Анда ушул деги эле боор бул экинчи жүрөк деп айтып коет эмеспизби? Боор органы тууралуу айтып берсеңиз, анын негизги кызматы, эмне себептен боор ооруганда билинбейт деп келебиз.
Боор бул негизи кишинин ири бези, бул ич көңдөйдүн оң бөлүгүндө жайгашкан. Боордун негизги кызматы бул өттү чыгаруу, иштеп чыгаруу, зат алмашуу, мындайча айтканда детоксикация функциясы, кан айлануу процесстерине катышат, организмдин ички чөйрөсүнүн туруктуулугун камсыз кылат да. Боордо ошо углевод, гликоген түрүндө сакталат жана белок, липид жана башка заттар синтезделенет жана аны ажырайт. А витамини пайда болот
боордо.
Ооба, чогулат ошол жакта. Дагы боордун бирден бир негизги функциясы бул боордун ферменттери уу кошулмаларды коопсуз формага кайра иштетет. Дагы бир темир өткө синтезделип, ансыз нормалдуу тамак сиңирүүгө болбойт да, ошондуктан биринчи кезекте ошо майларды кайра иштетүү функциясы керек да боорго.
Майларды болгондо бул жеген тамак аштан келген майларды да, же?
Ооба.
Ага, жакшы. Боор экинчи жүрөк деп эмне себептен айтып коюшат?
Боордун өзгөчөлүктөрү бул организмдеги фильтр жана фабрикасы да, эң негизги функциясы. Эгер боор дартка чалдыкса, анда башка органдар да ооруй баштат да, ошондуктан бул жүрөк сыяктуу эле абдан маанилүү жана бул эгер жарым боорду алып салса, кайра ал өзү калыбына келет. Ушундай өзгөчөлүктөр бар. Анан салмагы боюнча да экинчи орунда турат. Биринчи орунда биздин тери болсо, экинчи орунда боор. 1.5 килограммга чейин жетет. Анан узундугу 18 сантиметр, туурасы 13 сантиметрга чейин.
Бул чоң
бир топ чоң орган болуп эсептелет.
Мага ушул таң калыштуу боло берет да, кызык боло берет да. Мисалы боор бул канда турабы, э?
Кан.
Уютулган эле кан сыяктуу да, анан боорду операция кылышат го. Ошондо кантип алып салышат, анан аны кантип кайра карматып коюшат. Мага ушул процесс кызык боло берет да.
Бул эми хирургдардын өзгөчөлүгү, ошо боордун өзүнчө ошо операция кылып, ошо чоң кан тамырларды тийбей, жарым бөлүгүн алып салганга алар ошо даже трансплантация боорду толугу менен алмаштырууга болот да, ушундай даражага жетип калды азыр медицина. Анан кайра өз кылдатына келип иштей баштайт.
Ошол боор оорулары тууралуу сөз кылып атып, боордо нерв жок, ал ооруганын билбейт деп келебиз го. Анан ошондон улам көбүнчө баягы боор катып кеткенде, кыйналга же өрчүшүп кеткен учурунда билип калат эмеспизби? Анан бүгүн ушул гепатит оорусуна көңүл буралы дедик. Негизи гепатит бул эмне болгон оору?
Бул жугуштуу ооруларына кирет, абдан жугуштуу, боордун клеткаларын сезгенишине алып келет. Гепатит же сарык, сарык оорусу боорду жабыркаткан жугуштуу дарт. Ал жети, азыркы учурда жети түргө түрү бар. А, Б, С, Д, Ж, Ф түрү бар. Бизде бирок Кыргызстанда 5 эле түрүн аныкталат. Ошонун ичинен Е түрүндө реактивдер жок, ал дагы ошо аныкталбай калат да. Калган 4 түрү бизде аныкталынат.
Кеңири таркалганда.
Кеңири таркалганда.
Мисалы ушул эле биринчи А түрү кимдердин арасында көбүрөөк жугуштуу? Канчалык жугуштуу ушул А түрү? Кыскача токтоло кетсек бир аз.
Гепатит А, Е түрү деле ушул бул жеңир формасы болуп саналат. Башкача айтканда элдеттин бул түрү өнөкөткө айланып кетпейт. Анан көбүнчө жаш балдар ооруйт. 1 жаштан 6 жашка чейин 90% балдар ооруйт. Ал эми 6 жаштан 14 жашка чейин 50%га чейин балдар ооруп, Кыргызстан өзү эндемичный мамлекет, ушундай гепатит боюнча, ушу сарыктын А түрү боюнча көбүнчө 90% баары ооруп чыккан болот да жаш кичинекей чагында. Көбү билбей деле калат ооруганын. Анткени бул 90% сарык жок, саргайбай эле мындай грипп, сасык тумоо түрүндө же ич өткөк түрүндө өтүп кетет да, анан адам билбей деле калышы мүмкүн ооруган.
Жана көбүнчө сарык менен ооруган балдардын алакандары саргайып, көзүнүн агы саргарып баштайт эмеспи? Кимдир бирөөндө мындай белгилер деле болбойт?
Болбойт. Бул иммунитетке байланыштуу болот. Ооба, кээ бирлердин иммунитети күчтүү болгон соң алар саргайбай билбей деле калышат да, ошо жогоруда айтып кеткендей.
А жалпысынан А түрүнүн кандай симптомдору бар?
Негизи бул вирус организмге кабылгандан бери бир инкубационный период деген бар. 45 күнгө чейин адам билбейт оору ошо вирусту жугузуп алганын, бирок акырындап температурасы, дене табити көтөрүлө баштайт, 38-39 чейин жогорулап, анан өзүнүн биринчи симптомдору бул алсырап баштайт. Алсырап, бир аз басса эле ушу чарчап отуруп, анан уйкусу кайра-кайра келе баштайт, анан жүрөгү айлана баштайт, анан ар кандай жыттарга көңүл айный баштайт. Мисал үчүн эрте менен тишин жууп атканда кичке балдар, чоңдор деле ошол зубной пастага уже көңүл айный баштайт, анан кийин тиш канай баштайт, жүрөк айланып, кээ бир учурларда ошо мурдулар канап кетет. Негизинен бул гепатит А түрү ушул 3 түрдө негизи өтөт. Бул жанагы сасык тумоо сыяктуу, ич өткөк сыяктуу же жөн эле алсыроо сыяктуу. Сасык тумоо түрүндө өткөндө бирок көп учурда температура болушу деле мүмкүн болбойт. Кээде жөн эле алсырап, мындай шалдырап, ошо жүрөгү айланып, кускусу келип, кээде ич өтүп кетет. Анан кийин бир ошол бир аздан кийин анан саргая баштайт да, бир жума, эки жумада саргайып, анан кийин бирок саргая баштаганда уже өзү организм жакшы сезе баштайт да, жана температура түшүп, жүрөк айланганы кетип, өзүн жакшы сезе баштайт. А саргайган ошо пигмент ар кимдики ар кандай, кээ бирлерки бир жуманын ичинде тарап кетет, кээ бирлерки 10 күнгө чейин сакталат, кээ бирлерки андан да көп сакталат да. Эң негизгиси ошол учурда диета кармаган үйдө отургандардыкы тезинен айып кетет. А эгер диетаны бузуп ошондой пациенттерди сактабаган узайып кетет.
Мисалы жашырын мүнөтү 45 күн деп эдиңизби? Ошол жашырын мүнөт мисалы мага жуга турган болсо 45 күн ичинде ал жашырын мүнөттүн ичинде болгондо мен башкаларга жугуза аламбы же азырынча жукпайбы ал?
Албетте жугуза аласыз.
Жугуза берет, э?
Жугузасыз. Жугуза берилет да, ал 45 күндүн ичинде заң аркылуу эгер неге ошо айылда көбүнчө мындай вспышкалар болуп ооруп калат, анткени ал жактарда туалет суун жээктин жанагы арыктын жанында да, анан кийин ошол грунтовый водага заңдар өтүп барып жанан арыкка агып кетет дагы, анан кийин таралып кетет да, ошондо жанагындай массава айылда ушундай вспышкалар болуп чыгат да. Анан кийин эгер балдар колун жуубаса туалетке баргандан кийин, а колунда вирус калып калат, анан колун ар кайсы эмелерди кармап өтүп кетсе, анан кийин кийинкилер кармап ошо менен оозун колун жуубай туруп эле тамак аш ичсе жугуп калышы мүмкүн.
Демек бунун жугуу жолдору ошол кармоо, тийүү аркылуу, э, шилекей, заң
организмде бүткүл эмне чыгат, заң ошо бүт тер бүт ошол менен жугуп
ошон менен чыгат. А кайсы учурда баягы оорулуудан оору жукпай калды болду дейт? Көбүнчө сарык менен ооруган кичинекей кезимде эсимде, бир бөлмөгө өзүнчө бөлүп, тамак ашынын тарелкасын чынысынан сүлгүсүнөн бери өзүнчө бөлүп койчу эле да, анан кайсы учурда бул жукпай калат болуп, кайсы учурда коопсуз болуп калат оорулуу?
Эгер гигиенаны сактаса, чынында ошол тамак ичкенден кийин бүт дезинфекциялоо кылып турса, өзүнчө сиз айткандай сүргү, кийимдери өз өзүнчө болуп турса, аны башкаларга деле жукпайт. Кадимкидей эле сууга кир жугуп эметсе бат эле деактивируется да, вирус өлүп калат да тез эле.
А демек А түрүнүн анчалык деле коркунучу жок экен да?
Ооба,
оңой, жеңил өтөт. Эмне себептен жанагы мисалы донорлор көбүнчө баягы кан тапшырайын десең, донор болоюн десең, сарык менен ооруган эмес белең кичинекейинде деп сурашат го. Эмне ал адамдар ошол бойдон донор боло албай калабы? Эмне себептен бул?
Организмде ошо сарык менен ооругандан кийин антитела калат да, анан башкага балким ошол антитела мындай чужеродный болуп реакция жүрүп кетиши мүмкүн да, ошондуктан ооругандар ошо кан тапшырып канды албайт да алардынчы.
Кайсы учурда бул А түрү кийинки коркунучтураак түрүнө өтүп кетиши мүмкүн? Мындай коркунучу барбы же 100% таксыз айыгат деген кепилдик барбы?
Негизи акыркы маалыматтарда ушул А түрү да өнөкөт түрүнө өтүп кетет, айланып кетет деген маалыматтар бар. Ошо Европада, Америкадан макалаларында ушу А түрүдө өнөкөткө өтүп кетет экен да. Анткени вирус бул мутировать этип, буда жашагысы келет да. Ошондой мындай кездешет экен ошондой случайлар. Бирок Кыргызстанда биздин протоколдордо азырынча ушу 100% өнөкөт түрүнө өтпөйт деген.
А бул мисалы А түрү өнөкөт түргө өтсө, А түрүнүн эле өнөкөт түрү болобу же Б анан С болуп кийинки түрлөрүнө өтөбү же кандай болот?
Жок, өтпөйт.
А түрүн ойдон эле калат. Жакшы, эми биз Б түрүн сөз кылсак, Б түрү коркунучтураак менин билишимче, бул бир аз А түрүнө караганда бир топ кыйынчылыктары жаратат. Анда ушул Б түрү жөнүндө сөз кылып берсеңиз.
Ошол Б түрү деле, С, Д түрү деле бул жана кан аркылуу жугуштуу гепатиттер да. Бул адамда билинбей пайда болуп, көп убакытты дарылоону талап кылат. Ошондой эле анын өнөкөткө айланып кетүү коркунучу бар да.
Кара сарык деген ушулбу же бул башкабы? Кара сарык деп айтып койшот го элде баягы. Кара
сарык деген, чын айтсам укпаптырмын кара сарыкты. Бизде инфекционисттерде өз арада эме бар да, эгер гепатит Б менен жакшы ооруса, момдоп жакшылап саргайып, жакшылап клиникасын берсе, ал өнөкөт түрүнө өтпөйт да, организм жакшылап ага менен күрөшүп, антитела каршы иммунитет пайда болуп, анан кийин айыгып кетет да, 100% айыгып кетет. А эгер иммунитети мындай слабыйрак болуп, көп саргайбай, анан азыраак симптомдор болсо, ал көбүнчө учурда өнөкөткө айланып кетет. Мисалы, гепатит С түрү алда такыр клиника берилбейт да. Анализ тапшырып атканда же мындай капстан эле билип калабыз да. Ошондуктан коркунучу бар да ошондой.
Мисалы, былтыркы дебедимби, 3 жаңылышпасам 3-4 жыл өтүп калды окшойт. Бишкектин поликлиникаларынан, тийиштүү доктурлардан гепатиттин ушул Б же С түрлөрүн көбүрөөк жугузуп алгандар болбоду? Анан чоң ызычуулар, чатактар чыгып жүрбөдүбү? Анан демек менде ушундан улам калып атат да. Демек бул эгер шаймандар менен оорулууну дарылай турган болсо, ал шаймандарда бал бир нече убакка чейин кармалып кала берет экен да, канда.
Ооба. Эми ал учурда балким бул ооруну бул кичке кезинде эле жугузуп алган. Кандай бир точный маалыматтар жок да, ан үчүн тийиштүү доктурга бараардын астында анализ тапшырып өзүңдү билиш керек да, вирус барбы жокпу. Мына менде жок. Негизи чет өлкөдө ошондой кылат да, тийиштүү доктурга бараардын астында анализ тапшырып туруп анан барат. Кийин ооруп калса уже доказательство бар да. А бул эч кандай биз далилдей албайбыз, ал кайсы маалда жуктурулган. Может, кичкийинден бери эле ушул вирусту алып жүрөт организм, может, энеси баласына жуктуруп алган, төрөгөндө или кийинде эле. Спорный вопрос да.
Негизи элечи ушул Б түрүнүн эмне коркунучу бар? Анын эгерде жогоруда сиз айтып кеттиңиз э, конкреттүү симптомдору даана мындай курч көрүнбөсө, ал өнөкөткө айланып кетет деп. Өнөкөткө айлана турган болсо, кандай коркунучу бар?
Негизи Б түрүнүн үстүнө Д гепатити кошулуп кетет. Ошондо мындай эгер ооруп аткандын үстүнө Д түрү кийин кошулса, коинфекция деп аталып коебуз. Анан эгер экөө тең бир маалда организмге кирсе, жуктурса, анда суперинфекция деп коебуз да. Анан бул оорлошуп кетет. Эгер Б гепатит дарылабаса, жана диетаны нарушат этип, көбүнчө жана алкоголго берилип кеткен адамдардыкы бир 5-10 жылдын ичинде, 10 жыл, 15 жылдын ичинде циррозго айланып кетиши мүмкүн. А эгер Д кошулса, анда сроки сокращается, 5 жылга чейин тезден эле циррозго айланып кетет да. Бирок менин жеке практикама караганда ушу алкоголь ичимдикке ийин кабылгандар ошолордук тезинен цирозго айланып кетет. А эгер диетаны сактап өзүнүн туура алып жүргөндөрдүкү 95% цирроз деле мындай
болбойт
да көбүнчө.
Биз угармандарыбызга кайрыла кетели, бизде гепатит боор оорулары тууралуу тема болуп жатат. Бардык суроолорду кабыл алууга даярбыз. WhatsApp номерибиз кызматта, анда жазыңыздар. 0705-53-16-64 WhatsApp номерибизге. 0705-53-16-64 WhatsApp номерибиз. Андан тышкары достор, түз байланышка дагы телефон чалсаңыздар кабыл алууга даярбыз. 0312 шаарыбыздын коду 9119-19 сандары 9119-19. Б түрүнө токтолгон соң эми С түрүнө токтоло турганбыз. Ушу Б түрү деле кан аркылуу, былжыр чели аркылуу, заң, предметтерди кармоо аркылуу жугат, э? Окшош эле да.
Жок,
бул мында өзгөчөлүктөр барбы?
Өзгөчөлүктөрү бар. Б, С, Д түрлөрү, булар мисалы баңги ийнелер, сакал алган устара, тиш жугуу щетка, маникюр, педикюрго барганда, жанан стерилизациядан өтпөй калган инструменттерден, шаймандардан, ошо пирсинг, татуировка жасап атканда, жана ошо тиш жулуп атканда ошол каражаттар эгер туура стерилизация болбосо, ошолордон жугуп алышы мүмкүн да. Бул кан кайсы жерде калат? Ошол кайсы жерде болот, ошолдон жугат да.
Кан аркылуу
гана. Кан аркылуу гана жугат. Бир гана кан аркылуу гана жугат.
Жилекей, башка нерсе аркылуу жукпайт.
Жукпайт. Ошондой эле жан ыстык катнаш аркылуу да илдеттин бул түрүнө кабыл алып калуу мүмкүн да.
А мында алгачкы белгилери кандай болот? Б түрүндө эгерде конкреттүү симптомдор байкала турган болсо, жогорудагыдай эле саргаябы же мында башка симптомдор болобу?
Б түрүнүн инкубационный периоду 6 айга чейин созулат. С, Д түрүндө деле 6 айга чейин. Ошон үчүн 6 айдын ичинде адам ооруп калганын билбей деле калышы мүмкүн да. Анан кийин иммунитетке жараша болот. Кээ бирлердики эртерээк клиникасы пайда болот, кээ бирлердики ошо 6 айдан өтүп барып анан пайда болот. Ошо бирок 6 айдын ичинде булар башкаларга жугузуп, кийин өнөкөткө өтүп кетсе, өмүр бою жугузуп калышы мүмкүн. Бул оору көбүнчө учурда Б түрүндө, ошо А түрүндөгүдөй эле курч башталат. Температура, дене табити көтөрүлүп, ошо алсырап, кусуп, бирок өзгөчөлүгү А түрүгүнө караганда жанагы суставтар, умурткалар, сөөктөр катуу какшытып оорутат да. Анан бизде ошондой барда эгер ушул пациент ушундай мен ошол саргай электе суставтарым ушу мен ушу сөөктөрүм катуу ооруду, анан температурам көтөрүлдү дегенде эле уже биз уже ойлоно баштайбыз да, бул демек Б гепатити болушу мүмкүн депчи. Б гепатит, анан жанандай экинчи волна температура болуп калышы мүмкүн да. Бир температура болгондун үстүнөн дагы температура болсо көтөрүлүпчү, бир жума токту, анан кайра көтөрүлсө бул Д түрү кошо кошулган деп санайбыз. Анан С түрүндө так клиника болбойт да, ошондуктан көбүнчө чоң кишилер Б түрүндө ошо саргайып кайрылышат да доктурларгачы. Анан ошо дагы өзгөчөлүгү саргайганда А түрүндө жеңил сезе баштаса, организм айыга баштаса, бул жактан ошол бойдон, ошол калыпта тура берет, ошол алсыздоо, ошо клиникасы ошол бойдон калып же өөрчүшүп оор түрүнө өтүп кетиши мүмкүн, же болбосо кайра айыгат.
Канча учур керек болот айыгыш үчүн ушунда деле?
Бир үч айга, ар кимдики ар кандай,
иммунитетке
жараша, кээ бирлерге тез эле айыгып кетет, бирок ошонун восстановление болуш үчүн дагы 6 ай керек.
Мисалы кош бойлу кезинде айым ошол гепатиттин кайсы бир түрүнө чалдыгып калсачы, ал түйүлдүккө берилеби, берилбейби?
Кош бойлуу аялдарга бир гана Е түрү коопсуздук кылат. Анткени Е түрү бул ошол клеткаларга ошо боюнда бар аялдарга абдан коопсуздуу, боюнан түшүп калышы мүмкүн да. Именно плодко таасир этет да. Ошондуктан Е түрү менен эгер боюнда бар болуп калса, медицинский аборт же ушундай чаралар көрүлөт да. А калган түрлөрү аял өз убагына жеткизип төрөп кадимкидей эле аны алып барабыз. Кийин төрөгөндөн кийин эмизүү вопросу түзүлөт. Кээ бир эмизбей жана искусственный эме кылып, эгер жөн эле клиникасы жок болот, ошондой учурлар көп кездешет. Боюнда бар аялдар гинеколог учетко турганда гепатит Б, Цга албетте сөзсүз түрдө тапшырат да, ВИЧ инфекция. Ошондо көбүнүкү билинет. Гепатит Б болуп чыгып калат, а бирок клиника жок да. Качан жугузганы белгисиз. Вирусный нагрузканы көрөбүз, вируснун канча саны, канча көппү, азбы. Ошону байкап турганан кийин эгер андай симптомдор жок болсо, до конца боюнда
төрөгөнгө чейин көрөт, э? Мисалы, 6 ай инкубационный период, жашырын мөөнөтү 6 ай болуп атпайбы? Анан анчалык конкреттүү түрдө симптомдор байкалбаса, гепатит Б-ны жугузуп алгандан кийин канча убакыттын ичинде ал өнөкөткө өтүп кетет? Канча убакыт керек өнөкөткө айланып кетиш үчүн?
Бизде эгер билбесеби? Билбесе ал дароо эле ошол өнөкөттүрүн эле
дароо эле өнөкөттүрүн өткөн болобу, э?
Ошондой клиникасы жок болгондочу, ошондой слабый ответная реакция организма, ошондой өнөкөттүрүү эле болуп кетет да. Анан эми бар,
бирок ал өнөкөттүрүү айыгабы же ал ошо
бар пайыз, мисалы үчүн 10% гепатит С да өзү менен өзү айыгып кетет да, жугузганда даже клиникасы жок болсо толугу менен айыгат. Б гепатитинде деле ошондой пайыз бар, өзү айыгып кетиши мүмкүн, өнөкөткө өтпөй деле кээлердики. Ал иммунитеттен зависит этет, ар кимдики ар кандай. Көбүнчөсүнүкү калып калат. Калып калат да.
Жакшы. Ал гепатит Б түрү ошойдон өнөкөткө өтүп ары карай кете турган болсо, боордун циррозун алып келеби бул?
Эгер жашоо турмушу туура эмес өзүн алып жүрсө, майлуу тамак жеп, диетаны сактабаса, анан эң биринчи ичимдик ошол эле ичимдик ичсе циррозго айланып кетет.
Эми анда биз С түрүнө кезек берели. Угармандарыбыздан келип аткан смс-каттар бар. Достор, бир аз чыдамын сурайбыз. Бир аз чыдай туруңуздар, күтө туруңуздар суранабыз. Алдыда жооп беребиз. 0705-53-16-64 WhatsApp номерибиз кызматта. Бүгүнкү темабызды айтсам, боордун гепатит оорусу жана андан туура сактануу. Ал эми дарыгерибиз, бүгүнкү конок инфекционист үй бүлөлүк дарыгер Хебраева Жаркын Бакытовна. Анда Жаркын Бакытовна, ошол С түрү жөнүндө сөз кылып берсеңиз. Мисалы, эми жөнөкөй элдин катарындагы адам катары мен ушул С түрү ий десе эле, ии, бул коркунучтуу дегендерин көп угасың го. Эмнеси менен коркунучтуу? Чын эле коркунучтуубу?
Чын эле мурун С түрү ушундай коркунучтуу түрү деп деп ойлоп жашкан, бирок 2016 жылдан бери ушу Кыргызстанга жаңы дары дармектер кире баштады ооз аркылуу. Жеңил, анан өтө кымбат эмес. Ошондон тартып С түрү 99% толугу менен айыктырууга мүмкүнчүлүгү бар. Азыркы маалда С түрү бул андай
коркунучтуу
деп эсептелбейт. Азыркы маал 99% аны дарыласа болот. Илгери мындай ласковый убийца деп атап коюшканда, билбей эле жугузуп алып жүрө берип билбей, кийин цирроз болгондо гана билинип, цирроз болгондо уже жардам бере албай калганда ошондо оорлошуп кеткен учурлар кездешчи да. Азыркы маалда эгер убагында аны аныкталса, жакшы дарыласа болот. Дарылар да арзаныраак болуп калды. Мурун деген бир цыны дарылаш үчүн 25 000 долларга чейин бир квартираларын сатып дарыланышчы. Азыркы маалда 3 айлык, 6 айлык курстар бар. Көп болсо 20-30 000 тегерегинде.
Сом менен.
Сом.
Доллардан сомго түштүрдү. Жакшы. Жугуу жолдору кандай болот? Мында деле ушул кан аркылуу да.
Бип бирдей кан аркылуу, Б түрү, Д түрү, С түрү ошо кан аркылуу. Бир гана айырмачылыгы бул С түрүнө көбүрөөк кан керек. Көбүнчө жана операциядан, кан куюп атканда, чоң травма алганда ошондо көбүрөөк кан аркылуу ошо жугат да. Анан кийин Б түрүнө болсо көзгө көрүнбөгөн кан. Мисалы үчүн кыздар бири бирин сөйкөлөрүн кийишет го, мен кийип көрөйүнчү деген, ошондо көзгө көрүнбөгөн сары уже катып калган кан или ошондой болсо да жугуп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан Б түрү өтө коопсуз болот да.
Д түрүн жогоруда айта кеттиңиз бир аз, э, бул Б түрү менен кошо кездешип калышы мүмкүн деп. А Д түрүнүн эмне өзгөчөлүгү бар? Анан менин билишимче бизде анча кеңири таралган эмес Б Д түрү, э.
Кеңири таралганын биз толук маалымат бере албайбыз, анткени ал аныкталбаган эмес да. Б түрүн аныктап коюп, аягына чейин Д түрүн кошо аныкташ керек да. Д түрү деле кездешет, бирок андай чанда эмес да, Бсы көбүрөөк.
А Е түрүчү?
А Е түрү бар, клиникалык коебуз, бирок ал реактивдер жок аны аныктаганга. Ошо Е түрүнүн мен канча 9 жылдан бери иштеп атканда андай лабораторияларда Е түрүнө
мүмкүн бар болсо деле Б же С түрү деп коюшу мүмкүн да, э, бизде конкреттүү изилденбегендиктен.
Жок, бул аныкталат. Именно Б болсо Бга антитела бар, С болсо С, Д болсо Д. Аны алмашып кетүүгө болбойт. Бир гана кезектер бар, антитела чыкпай калат да эч кандай гепатитке. Бга да бул адам саргаят, кадимкидей клиникасы болот, симптомдору бар, бирок бардыгы отрицательный. Балким ошондо
Е болуп
ойлоп калышыбыз деле мүмкүн да анда.
Түшүнүктүү.
Бирок ал өнөкөткө айланбайт. Андай жеңил түрүндө көбүрөөк, көбүнчө мал жеңил
түрү.
Е түрү.
Бизде келип аткан смс каттар бар, карап алалы, андан кийин биз кийинки бордун суроосуна өтөлү. Саламатсызбы, менин суроом жировой гепатоз деген эмне жана боорду кантип тазаласа болот, чоң рахмат деп жөнөттүр.
Жировой гепатоз деп боордун май басып кеткени. Өзгөчө толук адамдар боордо май сакталып, анан кийин ал биринчи 4 стадиясы болот жировой гепатоздун. Биринчи мындай точечный клеткалардын ичинде май пайда болуп, анан кийин ал чоңоюп капсулироваться этип эми чоң капсула жана мындай кистага чейин айланып кетиши мүмкүн да. Анан кийин боордун функциясын оорлоштура баштайт, боор ушу жакшы иштебей баштайт да. Анан кийин бул майларды ошо жана башталгыч мөөмөсүндө эриткенге диета кармап ушундай бүт каражаш
керекпи мында?
Аныкташ керек да. Боордун май басып кеткени абдан көп кездешет бизде. Абдан эле көп кездешет.
Бул жана боорун май басып кеттир деген ушул гепатозбу?
Гепатоз. Гепатоз. Бул гепатоз деп аталат, ошо клеткалар андын ичинде май толо баштайт.
Бул бирок боордун ичинде болот да, э, гепатоз.
Боордун ичинде болот, клеткалардын ичинде.
А муну операция жолу менен гана алыш керекпи?
Жок, операция жок. Булга дарылар бар, атайын майды эритүүчү дарылар бар. Бирок эң негизгиси бул эме диета. Диета, физическая активность, спорт
кылмашуу,
арыкташ керек. Кыскасы арыкташ керек, ошондо обратимый процесс да кайрача.
Түшүнүктүү. Анан менин билишимче бул баягы киста сыяктуу болот да, анан кийин өлчөмү дагы болот, анан канча бир учурга чейин дарыласа болот деп. Эгер болбой калса анда алып салыш керек дешеби, э, хирургтар?
Дешет, анан бул көбүнчө вопростор хирургтар чечет да, канчалык деңгээлде кистасы чоңоюп кетсе. Бирок көбү ошол киста менен өмүр бою жашап жүрүшөт.
Катуу жыгылып кетпегиле, чалкаңар менен жыгылбай жүрө берсеңер болот деп да айтышат экен го хирургтардын көпчүлүгү.
Ооба, ошондой дагы сөздөр.
Жакшы, хирургта болуп кетти окшойт. Кийинки билдирүү бар бизде. Саламатсыздарбы, 2 жылдан бери цирроз печени болгом, С гепатиттен пайда болду дешти. Менде канча жашоо калды десем врачтар күлүп коет, жашайсыз деп. Кантип дарыланса болот, чоң рахмат деп 310 сандарынан келген.
Эгер диетаны сактаса, жана анда алкоголь ичимдикке барбаса, көбү эле Кудайдын берген жашын эле жашайт. Бул циррозду ошо жылда стационардык лечение алып турушат жыл сайын. Анын үчүн атайын гепатолог, терапевт врачтар ошо бизде Национальный центр кардиологияда атайын ушу отделение бар. Ушу направленное вот ушул өнөкөт гепатиттердин түрлөрүн, ушу циррозторду айыктырганга. Анан бизге инфекционисттерге көбүнчө мындай ооз курч түрүндө келет да, анан биз курч түрүн айыктырып анан үйүнө жөнөтөбүз, калганын ошо кийин мен терапевт болуп кеттим да. Терапевт бизге ошо өнөкөт түрүндө келет, анан биз дагы кайра жөнөтөбүз стационардык дарылоону. Ал жактан симптоматический жардам берет, анан печендин функциясын оңдош үчүн атайын дарылар, дармектер бар да, гепатопротектори, анан эгер асыт же суу толуп кетсе ичинде ошолорго каршы атайын симптоматический дарыларды ошо стационарына дарылайт. Жылда өтүп туруш керек, бирок муну запускать этпеш керек да.
Боорду үй шартында кантип тазаласа болот дейт кийинки угарманыбыз.
Үй шартында эми инфекционист болгондуктан биз андай кеңири маалымат бере албайбыз да. Мындай үйдөн ар кандай чөп дарыларды ичкиле, анткиле, мынткиле, анткени ар кимдин организми ар кандай, кээ бирлердикине жагат, кээ бирлерге жакпайт. Кээ бирлердин биз кайра күчөтүп алышыбыз мүмкүн да. Ошону индивидуальный подход менен ошол гепатологдор
туура жол меню түзүп берет.
Негизгиси диета, анан сулуу баягы народный медицина менен сулууну кайнатып ичип ошентип.
Анда эми зыяны деле жок да,
сулууну. Зыяны жок ого.
Кийинки билдирүүнү карайлы дагы, анан кийинки суроого кезек берели. Саламатсыздарбы? Операция болгонума 4 жыл болду. Боорумда эхинококкоз кесишкен, бирок ошондон кийин бир аз толуп кайра арыктай албай жүрөм. Эмне себептен болушу мүмкүн дейт кийинки 086 сандары.
Багы киши убакыт өткөн сайын ошо майлардын эригени да мындай оорлошто баштайт экен, анан кийин гормоналдык бузулуу боло баштайт убакыт өткөн сайын, анан кээ бирлер чынында эле арыкталбай кыйналышат. Бул негизгиси оозду тыйыш керек,
тамак жеш керек тыйыш
керек, анан ошо физикалык машыгуу.
Эми менде мындай суроо бар, кийинки эле ошол боордун циррозу жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Жанатан бери ушул эле түрлөр канчалык деңгээлде же боордун циррозуна алып келүү коркунучу канча пайызды түзөт?
57 мен баягы статистика боюнча 57% боор гепатиттер циррозго алып келет.
57%. Цирроз болгондон кийинчи андан айыгууга мүмкүнбү, же бул демек андан ары бир гана диета менен өзүңдү кармашың керек, айыкпайтпы?
Бул цирроз деген негизи бул жана клетка печендин клеткалары жанагындай
эзилип
катып калат, соединительная ткань болуп, анан ал уже эзилип жарабай калат да, бул кайра өз калыбына келбейт эгер цирроз болуп кетсечи.
Мисалы жана жогоруда айта кетпедиңизби, боорду кессе кайра өсөт деп, ошол цирроз болгон бөлүгүн алып салса дегенчи, андай болбойбу?
Цирроз болгондо бул мындай жалпы эле боордун мындай жалпы
бүт боор
анан баарын ала албайбыз да, анан бир эле чети же бир эле бурчу болбойт да, анан кийин баардык тарап, ошондуктан
диета гана кармаш керек,
диета кармап или трансплантация. Трансплантация органа деп коет, полный эмени боорду алмаштырыш керек болуп калат да. Жана бизде бул бир белгилүү артисти Турцияга алып барып боорду, бирок ошондо кайра боору өзү менен жакшы дарылап неметкенде кайра тырышып иштей баштап немет, ошондой учурлар деле болот трансплантацияга жеткирбей. Демек ал ошондой деңгээли андай оорлошкон эмес болчу да, айыктырып кетет.
Жакшы. Ошол гепатиттин түрлөрүчү боордун рагына алып келиши мүмкүнбү, же бул анчалык коркунучтуу жарадартка алып келбейби?
Цирроз убакыт өткөн сайын перерождение клеток болот, анан ракка өтүп кетиши мүмкүн.
Цирроздон рак
өтөт. Цирроздон ракка. Цирроз, анан фиброз болот, анан ракка өтүп кетиши
мүмкүн. Түшүнүктүү. Канча убакыт керек? Мисалы цирроз, ошол эле цирроз рак оорусуна өтүш үчүн, онкологиялык дартка айланыш үчүн, же бул дайыма эле боло бербейби?
Менин практикамда андай учурлар кездешкен жок. Поликлиникада көбүнчө цирроз менен эле келишет. Анан ракка өтүп кеткендер абдан эле азда. Ушу
боордун циррозуна гепатиттен тышкары дагы эмне алып келет? Кандай оорулары ошо боордун циррозуна алып келиши мүмкүн?
Дайыма жанагы дары дармек ишкендер. Дайыма жанагындай НПВС деп коет, жанагындай гормоналдуу дарылар же уйкунун дарылары ишкен, көп-көп дарыларды ичкендердин боору дагы воспаление болуп, алар циррозго айланып кетиши мүмкүн. Анан дагы алкоголдук гепатит ушу циррозго айланып, алкогольный цирроз этиология деген бар, ушу алкогольду көп ичкендер цирроз болуп айланып кетет да. Көбүнчө ошол дары дармек бул боорго күч келтире турган
зыяндуу
дарылардан.
Түшүнүктүү. Биз болсо саатыбызды улантабыз. 0705-53-16-64 WhatsApp номерибиз кызматта. Да, келип аткан смс бар. Диетаны кандай кармаса болот дейт угармадыбыз.
Диетаны негизи ушу сууга бышкан тамак аш, жер жашылча жемиштерди көбүрөөк жеш керек, суу сундукту көп ичиш керек, жана куурулган мындай ачуу, жыр, майлуу тамактарды азыраак жеш керек. Анан жаңы бышкан нан, выпечкаларды азайтыш керек. Көбүнчө муну туруп калган же сухарики ошондой көбүрөөк ошолорго көңүл буруш керек да. Анан каша, гречка, бүт эле перловка, жеңил тамак жеш керек. А эгер мындай күчтүү тамак болсо, анын мындай чакан азыраак, мындай кыргыздардай болуп майлуу тамактарды бир отуруп туруп, анан артынан кымыз ичип албай
аз деңгээлде
дозированно жеш керек. Ооба,
жакшы. Анда биз угармандарыбыздын дагы суроолорун күтөбүз. Жазыңыздар 0705-53-16-64 сандары кызматта. Кийинки сурообуз бар да бизде, ошол дарылануу тууралуу. Боордун циррозу, негизи эле боор оорусу болгондо кандай анализдерди тапшырып, кайсы жакка биринчи кайрылыш керек, маркерин тапшырдың беле деп көбүнчө сурашат экен дарыгерлерден, көп угуп калдым. Ал эмне негизи? Негизи эле ошол боордун саламаттыгын кантип сактап жүрүш керек?
Боорду эң негизгиси аныктоо бул сиз айткандай маркери. Маркери вирусных гепатитов деп коет. Ал ошол организмде болгон маркер деп коет да. Эмне бар? Антитела каршы иммуноглобулин G жана M түрүндө. А түрүнө антихаф иммуноглобулин M G бар. М түрүндө болсо бул острый процесс, курч. А Ж түрүндө болсо ал бул ооруган. Демек кичке кезинде ооруган же кийин ооруган өмүр бою сакталып кала берет.
Антитела.
Антителалар. А менен Е түрүндө антихеф, Е түрү антихаф, А түрүндө Ж маркёры иммуноглобулина Ж өмүр бою сакталат. Анан көбүн эле ошону алмаштыра берет да. Эми гепатит Ага Ж түрү положительный болуп келди, мен азыр ооруп атамбы? Жок, ал мурун ооруган, бирок өмүр бою бул антитела сакталат деген эле белгиси. А эгер М түрүндө чыгып калса, М түрүндө дагы клиникасы болуп атса, бул курч.
Учурда ооруп атат.
Учурда ооруп атат. Ооба. А маркёры вирусных гепатита B, C, D бар. B-ныкы ошол вирустун HBS антигени, HBS антигени, вирусный гепатит HDV антиген, ошого ошо иммуноглобулины анти Е иммуноглобулин, ой эме HBS антиген, HBCOR антиген, HBE антиген деген антителалар чыгат. Ошолорго тапшырганда билинет да. Анан гепатит С-га суммарный антитела HCV, анти HCV антиген деп коет. Анткени ал күн сайын алмашылып өзүнө окшогон вирустар мутировать эте берет да. Батпаттан мутировать эткенде бир организм даже сезбей калат. Ал батпаттан түзүлүшү жаңы түрүн жаратып атканынчы. Анан ушундай бат болот, клиника даже болбой калышы ошондуктан болот да, бул тез-тезден алмаша берет да. Анан кийин байкалбай калат да. Ошону суммарный антитела деп коет да, общий жалпысынын ЦИ-га каршы положительный болуп чыгат. Анан ЦИ-га каршы суммарный антитела өмүр бою положительный болуп көрсөтүлөт, положительный деп, бирок андан ары биз аныкташыбыз керек. Макул. HBS антиген, HB антигендер бар, бирок алар вирус негизинде барбы же жокпу? Бул жөн эле поверхностный биздин ответный реакция организма да. Кандайдыр бир учурда бизге вирус кирген, и биздин организмибиз күрөшкөн, ошого каршы антитела чыгып калды. А бирок азыркы учурда биздин организмде вирус барбы же жокпу? Андан ары изилдейт. Ал количественный метод и качественный метод ПЦР диагностика деп коет. Канды алат, кандан канча санда чыгат вирус. Ошону байкайт. Эгерде жок болсо вирус жок. Качественный барбы же жокпу? Количественный канча санда? Биринчи качественныйга жөнөтөт, барбы же жокпу? Бар болсо дальше санын канча санда? А эгер качественный жок болсо, демек адамда вирус жок болгону баягы антитела
сакталып
калып калган да.
Ушул антитела деп атканда мага азыр аябай кызык болуп кетти. Мисалы, бир түрү менен ооруган адамчы А түрү менен кичинекей кезинде ооруп айыкты деп коелу, кийин ал Б, С түрлөрү менен ооруй береби?
Албетте.
Ооруй берет, э? А кийин кайра А түрүн жугузабы? Бир ооруп айыккандан.
Жок, А түрүн кайра жургузбайт.
Бир эле жолу ооруп айыккат.
Анткени ошо А түрүнө каршы иммуноглобулиндер, атайын клеткалар өмүр бою сакталат да организмде. Алар защита болуп берип турат. А Б, С, Д түрлөрүн
жугузабы? А мисалы, А түрү менен оорубаган адамчы кичинекей кезинде ооруган жок деп коелу. Анда деле ооруган адамга эле окшош ооруну бирдей эле жугуза алат да, же бир аз болсо да коргоочу бир антителалар болобу?
Кадимкидей эле ооруйт.
Ошондой эле ооруйт.
Ошондой эле ооруйт. Кыйыныраак даже кээде чоңдору мындай катуураак оорушат да. Кичинекей кезинде жеңил түрүндө өтүп кеткен кайра жакшы болот.
Жакшы. Көбүнчө баягы боорду боор деп сөз кылып калсаң эле ай ак ич дей беришет го, сүт ичкиле депчи. Канчалык деңгээлде ошол туура негизи чын эле ак бул сүт азыктары боорду сактайбы, же бул жөн эле эл оозунда айтылып калган сөзбү?
Эл оозунда айтылып калган сөз. Андай жок. Биз доказательный медицина менен иштешибиз керек. Эч кандай жанагындай битти жутуп жеп, анан кийин
айранды
ичип, андай жок, доказательство жок. Ал жөн эле чынында ошол берет күч, кубат, кандайдыр психологиялык
жактан
внушение да. Мен муну жедим, битти жедим. Кадимкиде мен көргөм, банка менен эле терип келгендерди көргөм. Атайын тери банка менен киргизип, анан бизге айтпай акырын жешет да аларчы. Ошол эле сүттү, айранды көбүрөөк ичкендер бар, бирок ал ушул самовнушение да. Мен жедим, ичтим, значит айыгам.
Ал баягы боорго барып алып жаман канды соруп, анан адам ошондон жакшы болот деген ал туура эмес.
Туура эмес, эч андай туура эмес.
Кандай азыктарды жеш керек?
Жеңил жер жемиштер, негизи ошо курч ооруп турганда негизи эле диета. Сухарики, бизден кефир, анан атайын сууга бышырылган майлуу эмес эттин сорпосун азыраак жешет, анан акырындык менен көбөйтө баштайт да ошол жеген тамагынчы. Кийин айыккандан кийин бүт эле тамактарды жей берсе болот.
Болот, э? Көбүнчө баягы ошол боор ооруп аткан дедимби, кээде адамдар майлуу тамак жеп калганда оң жагын кармап жүрдү, салаңдап калды деп калышат го. Анан жанагындай таза чыгылган ширелер, ошол эле алмабы, сабизби, ошолордун ширеси боорго күч келтириши мүмкүнбү, же ал андай деле жаман таасири жокпу? Таза чыгылган ширелердин.
Курч убагында эч кандай шире, эч кандай андай күчтүү боорго күч келип калат да, аны переработка кылганга. Андай ичсе болбойт, а кийин айыккандан кийин
болот. Бизде смстер көп болуп кетти, анда карай кетели. Карамагыбызда 6 мүнөттүк убакыт калыптыр. Кандайсыздар, печёночный тест тапшырса соя көп деп жатат, кайра 3-4 күндөн кийин тапшыр дейт. Эмне себептен кайра тапшырам дейт? 396 сандары.
кечиресиң, мен суроон туура эмес же узаттыбы соя дегенде
бул печёночный тест тапшырыптыр, соя көп дептир, 3-4 күндөн кийин кайра тапшыр дептир. Эмне себептен дейт?
Соя бул жанагы скорость оседания эритроцитов дейт, бул жанагы жалпы эле организмде воспаление болсо, ошол бактерия, инфекция, вирус болобу осадака калып, ал соясы көтөрүлөт да любой воспалениягачы. А эгер печёночный тест жакшы болсо, жанында АСТ, АЛТ, печендин ферменттерин көрсөтүп турган жана билирубин, алар эгер показательде нормалдуу болсо, бул демек боордон эмес. Соя деген башка оорудан деле көтөрүлүшү мүмкүн.
Жакшы. Кийинки билдирүү бар бизде. Саламатсыздарбы, гепатит Б оорусу канчалык коркунучтуу дейт?
Гепатит Б өнөкөт оору, коркунуч түзөт. ВОЗ боюнча эгер адам 35 жаштан өйдө болсо жана биз айтып кеткен анализдер АСТ, АЛТ высокий деңгээлде болуп турса, акыркы 6 айдын ичинде вирусный нагрузкасы 2000ден ашык, 20000ден ашык болсо, анда сөзсүз түрдө дарылануу кажет деп эметилген. А эгер ошол тест АПРИ деген бар, ошол уровень тромбоцитов относительно количества АСТ, АЛТ определенный формасы бар, ошол 2ден ашса, ал дагы ошол гепатит Б'ны обязательно дарылаш керек. А эгер андай показательдер, көрсөткүчтөр жок болсо, адам баласы диета кармап эле өмүр бою жүрөт. Анткени деген дарылаганда деле ал 100% айыгып кетиши толук биз бере алган кепилдик жок.
Саламатсыздарбы, менин кызым менен баламдан гепатит Б деп чыкты. Анализде гепатит оттор, отрицательный антитела ылдый деп вакцина алганбыз. 2019 жылго дейм гепатит жок дейт врачтар. Кенен түшүндүрүп берсеңиз рахмат. Мен дагы текшериндим, гепатит отрицательный антителада 35 кылып чыгарып атат. Мен вакцина өмүр алган эмесмин, кандай түшүнсө болот дейт.
Ар бир лабораториянын өзүнүн көрсөткүчтөрү бар. Кээ бир лабораториялар 35 бул нормага жаратат, кээ бирлердики бул өтө көп. Эгер гепатит маркёру сиздики отрицательный болсо, демек сизде гепатит жок. А эгер вакцина алсаңыз, ошого каршы антитела вырабатывается, анын 35 деген көрсөткүч болсо, ал деле жакшы. 15, 10 ашса жакшы болуп эсептелет да.
Жакшы. Гепатит В га уу коргошун ичсе жардам береби дейт. А гепатит Б га уу коргошун ичсе жардам береби дейт 06 мырзандар.
Абдан актуалдуу вопрос экен э. Уу коргошунду эч кандай доказательный база жок. Ошондуктан мен эч нерсе деп айта албайм. Аны ичкенге жардам бере, анын үчүн изилдеш керек. Бирок андай эч жерде жазылган жок.
Негизи менин билишимче бул боор кан айлантуучу бир өзүнчө система болгондуктан ага оорчулук келтирбеген нерселер менен дарыланган жакшы. Мисалы уу коргошун болуп өзү эле бир аз коркунучтураак. Тескерисинче мен бир эжекенин ушу элдик медицина менен алектенген эже эфирге келип айтып берди эле жана кырма уу коргошун деген сыяктууларды боордон эгер күч келбесе деп айткандарын көп угуп калам да, анан бул жагында да ойлош керек го дейм. Достор, карамагыбызда бизде 2 мүнөттүк убакыт калды. Эжекебиз коркуп атты эле, ай 1 саат кантип өтөт деп батылып кеттиби. Эми эфирдин соңунда сизге эркин микрофон, элибизге кандай каалоо тилектериңиз бар, кантип ушул оорудан сактанууну сунуштайсыз, сөз сизде.
Көптөгөн боор оорулардын себеби бул туура эмес жашоо образы жүргүзүүдөн болгондуктан, биринчиден физикалык активдүүлүк жана тамактануу режимин кароо керек. Майлууну азыраак кабыл алуу, ушул боор оорусунун белгилери кандай болорун эми сиз дагы билесиз, бирок ооруну дарылаганга караганда анын алдын алуу оңой да. Ошондуктан албетте жана сөзсүз жаман адаттарды арылуу боорго оң таасир берет да. Аракетчилик, тамеки тартуу, ошолорду токтотуш керек. Жеке гигиенаны сакташ керек. Көбүнчөсү гепатит А менен Е өтө маанилүү, жеке гигиенаны сакташ керек. Жаныз гигиенасын сакташ керек. Бул гепатит Б, С'га караштуу. Иммунитеттин жалпы жолунан жогорулатуу, ошо ден соолукка болгон болуп ошо эч ким негизи эч ким оорубаса деп тилейбиз да биз. Эч ким оорубаса, эгер түз өздөрүн жакшы алып жүрүшсө, ушу жеке гигиенасын сактаса оору азаят деп ишенебиз. Анан жана ушу аныктама жолдорун ушу бүткүл элди жалпысын аныктоосун жүргүзсө, бир гана өзүнчө категориялар элдерди эмес, ушу баарын обязательно порядке аныктоо жүргүзсө, эгер анда азаят деп ойлойм. Анан ушу баардыгыңыздарга ден соолук, оорубагыла.
Бизде дагы смстер бар, эженин номерин алсак болобу дейт, 102 сандары.
Болот.
Жаңыртасызбы же бизге байланышып анан берелиби, кандай дейсиз?
Сиздерге байланышса сизге калтырып
анда мага байланышыңыз, мен жеке баракчама жазып койсоңуз, 102 сандар Айнура Миназарова да Facebook же Instagram баракчасынан жазсаңыз, менден алып алсаңыз болот. Боорду кимге көрсөтүш керек? Терапевт карай береби дейт кийинки абонент.
Азыркы маалдарда терапевт эле карай берет, анткени анын айыктыруу жолдору оңойраак болгондуктан, дарылары азыркы аптекадан деле барып сатып алуу жолдору кеңири болгондуктан терапевт эле карай берет. Бирок оор түрүн жана өнөкөт цирроз болуп айланып калган түрлөрүн стационарлы түрдө гепатологдор өзүнчө карашат.
Жакшысы гепатологко барган жакшы, э? Достор, биз саатыбызды жыйынтыктайбыз, менин убактым соңуна чыкты. Бүгүнкү коногубуз инфекционист үй-бүлөлүк дарыгер Ибраева Жаркын Бакытовна болду. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сизге ийгилик каалайбыз, ишиңизге жаркылдап бизге ушундай келип конокко кубандырып туруңуз. Кандай гана болсо да ар бир нерсенин өзүнүн оорчу учуру бар эмеспи? Мисалы, эмне сепсең ошону оросуң деп коет. Ошондуктан келиңиздер, өзүбүздүн ден соолугубуздун сакчысы болуп, алкоголдук ичимдиктер, башаламан жыныстык катнаш, баңгизат жана башка ушул коркунучтуу жаман адаттардан алыс бололу, анткени бул биздин ден соолугубузга чоң душмандар экен. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Эртең таңкы саат 8:00 амандашабыз.